Nu ska också vi etablerat en förrättningsplan för TV2. Och, som sa mig i detalj hur mycket pengar TV2 skulle tjäna efter 6-7 år. Sånt? Och det är... Det har mycket på grepp.
Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens episode del 1 I en miniserie på 4 med Birger Magnus. Magnus blant annet styreleder I ODA, Seneta og NRK, og han sitter også I en rekke andre styrer og har solid operativ bakgrunn fra blant annet McKinsey og toppledelsen I Schibsted. I ukens episode snakker vi om hva strategi hvilken strategisk modell man kan bruke, hva som vanskelig med strategi, og for eksempel hvordan en ideell strategiprosess ser ut for en startup. Velkommen, Birger.
Takk skal du ha.
Det stressende å primært bare jobbe med styre?
Nei, det jo faktisk litt mindre stress enn å være ansvarlig for å gjennomføre ute I linjen. Og så det jo sånn at hvis man ikke trives et sted, så har man faktisk mulighet til å bruke mer tid et annet sted. Så det man savner ved en sånn jobb jo at du har ikke et sted å komme til hvor du virkelig etterspurt I det daglige, og det savner jeg litt fra min tid I Schibsted.
Ja, savner du å være litt inn I operations?
Ja, litt mer hands-on. Mm. Og så det å være en del av konsernledelsen I Schibsted, var jo ikke heller fullt ansvar for daglig drift. Det var jo nede I avisen eller mediehusene.
Mm. Og hva det du savner med det?
Nej, det jo nærheten til folk, og det, og det man har gleden av ved å lykkes, jo ofte å dele glede med andre. Sånn, og det å være nær andre, og slite sammen med andre, men også gleden av å se at det faktisk lykkes.
Ja, får du ikke den gleden I et styre?
Ikke I samme grad. Det jo ikke styret som viktig I bedrift. Det ledelsen som viktig I bedrift. Styret kan være viktig, men det er ikke en erstatning for dårlig ledelse. Det først og fremst en god ledelse som gjør forskjell.
Ja, nettopp. Så styret kan egentlig bare, det er noe som enten forsterker god ledelse, eller svekker god ledelse.
Ja, eller, det så enkelt sagt så kan man aldri erstatte en dårlig ledelse med et godt styre. Da må man faktisk skaffe seg en bedre ledelse. Det virkemiddel nummer en. Ja, ja. Det viktigste jobben for å styre det, det å sørge for at det en riktig ledelse og god ledelse.
Ja, ikke sant. Ofte I scale-ups, eller startups da, og scale-ups kanskje også til mindre grad, men så det jo gründerne selv som velger styret sitt.
Ja.
Tenker du at det fornuftig?
Ja, det et naturlig startpunkt, og så etter hvert så når andre investorer kommer inn, så blir det alltid justering på det, kommer andre synspunkter. Ja. Så det vel sånn at jeg ble valgt av Carl I Kolonial den gangen til å være styreleder, men ofte så kommer jo også forespørselen via investor eller eier.
En av de viktigste oppgavene til et styre jo å godkjenne en strategi.
Ja.
Så vi skal snakke litt om strategi. Hva egentlig, eller hvordan definerer du strategi, og hva essensielt for å lykkes med en strategi?
I McKinsey så hadde vi noen veldig fine definisjoner på strategi, men hvis man sier det veldig enkelt, så handler det jo om å prioritere begrensete ressurser for å nå et mål. Og da må man definere målet, og så må man definere hvilke ressurser man skal bruke for å komme dit. Så det en enkle forklaring på det. Og så har selve strategiarbeidet og bruken av begrepet, det har jo endret seg veldig I løpet av de siste 20-30 årene. Da jeg jobbet I McKinsey som strategikonsulent, så var ofte det å ha en tydelig strategi 3-5 år frem I tid, det var veldig viktig. Men etter hvert som verden blitt mer urolig, og ikke minst på grunn av digitalisering, som gjør helt andre frihetsgrader og en helt annen hastighet, så har det ikke så veldig mye mening å peke på et mål 5 år frem I tid. I hvert fall ikke et veldig entydig mål. For det eneste sikre at man kommer aldri dit. Verden kommer aldri til å se sånn ut, og du kommer aldri dit. Så etter hvert så har man fått et begrep som mer knyttet til det å ha en tydelig visjon, og så ha en evne og en ferdighet til å komme i gang og jobbe mot det, og hele tiden justere kursen. Så du kan ha et mål som kanskje 5-10 år frem i tid, men som ikke et entydig punktmål, men mer en idé om hva man skal være.
Ja, en tilstand eller
Ja, og hva man skal være for kunder, og hva man skal stå for, hvilke problemer man skal løse. Men du ser ikke i detalj hvordan du skal løse det problemet. Og det kan jo ofte være sånn at du underveis finner ut at det ikke akkurat det problemet du skal løse, du løser noe annet også.
Ok, men da altså ikke kvantifisert da?
Ja.
Mer sånn vi skal gjøre det friksjonsfritt og handle en matvarer.
Ja, sant, mens går jeg tilbake til min tid som McKinsey-konsulent og tidlig i Schibsted, så etablerte vi jo forretningsplaner for Scandinavia Online. Og de var ekstremt detaljerte. Jeg husker også vi etablerte en forretningsplan for TV2, som sa i detalj hvor mye penger TV2 skulle tjene etter 6-7 år. Sant? Og det
er trappet, eller?
Det hang jo ikke på grep. For Scandinavia Online så traff vi faktisk på, det var veldig morsomt, vi traff på antall brukere. Det eneste vi hadde bommet på, det var at vi trodde vi kunne ta betalt abonnementsinntekter, sant? Ja. Vi måtte jo gi bort tjenesten gratis.
Ja.
Så vi bommet 100% på forretningsmodell, men i antall brukere så var vi helt korrekt.
Ja, ja, så det jo interessant da.
Og, men det er en veldig god illustrasjon, sant? For det viser at det er så mange usikkerheter, du greier ikke ta det inn over det. Så du, i tilfelle Scandinavia Online tilbake på, dette var jo midten og slutten av 90-tallet, så det riktige var jo å komme i gang, så ha en visjon om hvor du skulle være 5-10 år, og så måtte du mer tenke på hva skal til for å komme dit, og hvordan lærer vi underveis. Mm. Og det egentlig den læringen som det essensielle. Hvordan lanserer du et minimum viable product, og så tester du ut, og så hvordan har du hele tiden nye hypoteser som du tester i markedet.
Mm. Men altså, mål er jo ikke helt, må jeg ha noen mål?
Du må ha mål, men du bør ikke ha mål på, det har lite mening å ha mål veldig kvantifisert 5-10 år frem. Mm. Det har stor verdi å ha mål kvantifisert 12-18-24 måneder frem.
Mm.
Sånn, og da kommer du inn på disse OKR-begrepene og metode. Jeg tror det som viktig å si også her at det er veldig forskjell på et rent software-selskap, et rent digitalt selskap og et selskap som har betydelig fysiske varestrømmer eller fysiske assets. Så hvis du er Statkraft og skal investere i vannkraftsproduksjon, så må du ha en oppfatning om hvordan ser prisbanen ut for strøm 5, 10, 15, 20 år frem i tid. Så det er noe helt annet enn det Oda eller Spond som jeg jobber med eller andre trenger å forholde seg til. Men også Oda har jo fysiske varestrømmer, så det betyr at du kan ikke jobbe på helt samme måte som du jobber i et rent software-selskap. Men jobber du i et rent software-selskap, så er det nok sånn at du kan ha en tydelig visjon, og så er det mer spørsmål med å jobbe seg i riktig retning og hele tiden lære av de eksperimentene man gjør. Så har man ikke da veldig tydelig 3-4 års mål, men man har en rekke sprinter, og så har man kanskje en horisont også på 12-18 måneder, hvor man skal være om 12-18 måneder, men ikke utover det.
En god strategi, er det et kort skriv, eller er det et langt skriv?
Jeg vil si at det varierer litt avhengig av hvor du står. Jeg tror det er nesten begrepet strategi, kan man kanskje ta litt bort, og så si at du går fra en overordnet idé og en idébeskrivelse, og så beveger du deg mer ned mot tydelige delmål. Og så laver du ikke nødvendigvis en helhetlig strategi som henger sammen. Jeg var styreleder i Storebrand, og da hadde man en såkalt plandokument, sant, som noen av oss rer oss litt i håret av, for det minnet litt om femårsplaner fra en tid man ikke ønsker seg tilbake til. Men samtidig så var det nødvendig å gjøre deler av det, for du måtte se tingene hang sammen. Sånn, og et finanskonsern som Storebrand, så var det å se helhetstenkninger, at produktenes videre utvikling, risiko og hele balansestyringen, at det hang sammen. Men for et oppstartsselskap som skal komme I gang, så behøver ikke alt henge 100% sammen. Det viktigere at du har hastighet, og at du får testet ting, og at du lærer av det du tester, enn at du laver planer som 100% konsistente.
Mm. Så en god strategi for et oppstartsselskap handler om at du må ha tilstrekkelig fart, og det mer en idé du tester deg frem mot. Da.
Ja, jeg vil si et innhold. Altså, hva som skal til for å lykkes da, for et oppstartsselskap? Jo, det at du har veldig dyktige folk da. Og at du har en idé som, som bra, og som du får testet ut og testet hurtigst mulig, og finner feilene I.
Hvordan velger du, jeg kaller det da sånn, det overordnede målet, visjonen? For der må man jo ta noen valg, må man ikke det?
Jo, der må man ta noen valg, og det jo sånn at du over tid justerer det litt også, sant? Det ikke støpt I sement. Dette ting som også beveger seg. Så jeg har ikke noen eksplisitte råd på hvordan du skal gjøre de valgene. Det jo helt situasjonsavhengig det.
Ja, altså, ikke sant, du har jo, det jo mange eksterne faktorer, for ja. Eksempel konkurrenter da.
Ja.
Hvor viktig konkurrenter I en strategi?
På kort og mellomlang sikt så altså når man har fått produktet opp å stå, og det et landskap hvor det mye konkurranse, så det klart at det kjempeviktig. Men for I det man starter opp, altså hvis vi tar oppstarten av kolonial, så var deres tenkning var jo da lite knyttet til konkurrenter som gjorde det samme. Det var mer å se et gap I markedet. Så at her er det noe som ikke blir gjort. Det en oppgave som skal løses. La oss løse den. Sånn? Så da du kan si at det konkurrentanalyse, men det mer det at de definerer at det incumbents, de etablerte, ikke løser oppgaven. Og så ser man da at ok, hvis vi gjør dette bra, hva sannsynligheten for at de kommer til å ta knekken på oss? Og hvordan kan vi få det til? Og da har man ikke alle svarene. Sånn? En av de store utfordringene for kolonial har jo vært innkjøpsprisene. Altså det å få varer på til en kost som har vært noenlunde konkurransedyktig og gitt de anledning til å konkurrere. Det visste ikke de på forhånd. Hvor de kom til å havne.
Nei.
Ja, så det var en gamble. Så for et oppstartsselskap så det jo det mange unknowns, og det mye informasjon du må skaffe deg underveis.
Mm. Hva det vanskeligste med strategier?
Jeg tror nok det vanskeligste med strategi det å gjøre det relevant for en hel ledergruppe, for en hel organisasjon. Og da jeg litt stolt av det ledelsen I NRK har fått til. Der jobbes det veldig grundig med strategien, årlig oppdatering, jobber hele året med eksemplifisering, og også utfordrer strategien og testen. Så det er en læring hele tiden.
Altså, hvis jeg forstår riktig, så tenker du mer på en alignment, måte,
ja,
at man stiller seg bak den.
Altså, den strategi har jo ingen verdi hvis den ikke skaper energi, eller både retning og energi for de som skal bruke den. Det kan være et fint dokument for en toppledelse, men det handler jo om at toppledelsen da skal bruke dette I det daglige arbeidet, sant? Og de greier ikke å bruke det daglige arbeidet hvis ikke det får mening for resten av organisasjonen.
Så hva skal til for å skape energi med en strategi? Det forankring?
Det deles en forankring, og den skal være forståelig, sant? Den skal jo også mobilisere, den skal gi den motiverende, rett og slett. Sant? Mm. Men den skal også gi tydelige prioriteringer tilbake til der vi startet. Altså, hva handler strategi om? Det gjelder der å bevege seg I riktig retning ved å prioritere ressursbruket.
Mm. Så hvis man skal gå fra null og ikke ha strategi, man har bare en idé, men til å ha en strategi, hvordan ser en sånn strategiprosess ut steg for steg?
Det kan være mange forskjellige måter å gjøre det på. Det behøver ikke være spesielt komplisert. Du behøver ikke trenge konsulenter for å gjøre det. Men det handler om å definere noen tydelige målbilder for hvor du skal være. Og så vil man veldig hurtig komme opp I en diskusjon om ja, hva virkemidlene? Og så blir det en diskusjon om virkemidler. Og ja, vi kan gå den veien, vi kan gå den veien, vi kan gjøre sånn, vi kan gjøre sånn. Og til slutt så har du en rekke dilemmaer du må forholde deg til. Og det egentlig strategi. Du må velge.
Ja. For du kan ikke gjøre alt.
Du kan ikke gjøre alt.
Nei.
Og det alternative måter å komme til målet på. Sant? Et klassisk eksempel jo, det hadde vi en veldig interessant læring og diskusjon av i Seneta. Der det jo sånn at vi tilbyr et produkt til, da, til forretningskunder, innkjøpere av containershipping. De får prisinformasjon av oss, forstår prisbildet, så de kan vite bedre hvordan de skal kjøpe. Da var det en idé, det var, og det kom typisk fra de som har jobbet med konsumentprodukter, internettkonsumentprodukter, typisk Spotify, sant? Vi sier at jo, vi tar markedet ved å gi bort produkter gratis. Så bygger vi en posisjon, og så kan vi senere se på hvordan vi skal tjene penger på den posisjonen. Men vi fant ut i Seneta at gir vi bort dette produktet, så blir ikke det viktig for de som skal ha det. Jo mer vi tar betalt, jo høyere opp i bedriften må vi henvende oss, og jo viktigere blir det oppfattet å være, og jo lettere er det å få de riktige personene i tale. Det en sånn typisk strategidiskusjon. Skal du gå den veien, eller skal du gå den veien? Skal du gå inn med lav pris, eller skal du gå inn med høy pris? Hvem er kundene dine? Hvilket problem løser du?
Ja, hvordan lander du det? Er det bare sånn toss og coin?
Nei, sånn, det en diskusjon. Det en diskusjon, sant? Og så må du da basere det på noe innsikt, noe fakta. Og vi hadde etter hvert innsikt som sa at dette produktet var egentlig ikke oppfattet å være viktig for i organisasjonen. Og hvis det virkelig skulle være nyttig, så var det helt opplagt at de kom til å ta betalt. Hvis de skulle bruke det, så ville det også være en prosess hvor vi måtte bruke mye tid med de, og da kunne vi like godt sørge for at de betalte for det, som å bare gi det bort. Mm. Det var ikke noe sånn at vi ville starte en gressbrann. Spond, som mange sikkert kjenner som en treningsapp, det har jo vært en gressbrann i Norge. Sant? Det er word of mouth. Mm. Sant? Så vi har jo nesten ikke behøvd å bruke markedsføring på det. Det er et helt annet konsept, og nå ser vi hvordan vi kan begynne å tjene penger på Spond.
Ja, for Spond ble jo startet uten å ha en forretningsmodell.
Ja.
Og,
på samme måte som Google.
Var du med i selskapet da?
Jeg var med som investor, ja. Og hadde vel ikke så mye tro på det, men jeg hadde vel tro på Per Otto Wold, som var gründeren.
Ja.
Så tenkte jeg, hvis han vil gjøre et stunt til, så skal jeg med og støtte det, for han er flink. Og så hadde han et reelt problem som skulle løses, for han hadde barn som skulle trene, og så var det mye fikkel med å organisere dette.
Mm.
Men vi hadde ikke noen forretningsmodell når vi begynte, eller når han begynte.
Nei, ikke sant? Du satt egentlig på han? Du
ja, jeg satt på han, og jeg satt på at det var et reelt problem som skulle løses.
Mm.
Sant? Men når og hvordan tjener du penger på det, det vet du ikke.
Nei. Kan du ha en strategi som ikke har en forretningsmodell?
Du kan ha en strategi som ikke har bevist forretningsmodellen, men da er jo det, en del av strategien det er å få testet mulige forretningsmodeller.
Ja, for det kunne jo vært en strategi å skaffe x antall brukere for å komme i posisjon for å utvikle en forretningsmodell, for eksempel.
Ja.
Så det kan godt være det
målet. Men jo tidligere du får opp hypotesen om forretningsmodell, jo bedre.
Ja.